xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizlə xəbərətər proqramında verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda orta dalğada AM 15-30-12-96 tezliklərində, bütün dünyada isə internetdə www.azadlıqradiosu.saytından qulaq asa bilərsiniz.
İndi hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər gün ərzində yağış gözləmirlər. Gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində isə qısa müddətli yağış yağa bilər. Cənub şərq küləyi əsəcək, 28-30 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da sinoptiklər bu gecəyə yağış gözləyirlər. Qərb küləyi əsəcək, gündüz rayonlarda orta temperatur 29-33 dərəcə olacaq.
Hələ isə əsas xəbər başlıqları. Bugün Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir.
Dünya Bankı deyir ki, Azərbaycan dünyada biznes sahəsində islahatlar aparmaqda lider ölkədir.
Amerika Gürcüstanın silah təchizatına beynəlxalq embargo qoyulması təklifini rədd edib.
Pakistanla Əfqanistan liderləri terrorə qarşı birgə mübarizə aparacaqlarını açıqlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı xəbərə görə Gül Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ankaranın irəli sürdüyü Qafqazda əməkdaşlıq və təhlükəsizlik platforması ideyası müzakirə edəcək. Sentyabrın 6-sında Gül Yerevanda olub və Ermənistan rəhbərliyi ilə görüşlər keçirib. Yerevana səfərin formal səbəbi Ermənistan və Türkiyə yığmaları arasında keçirilən futbol matçında iştirak olub. Bu arada Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə nazir Əli Babacan sentyabrın 2-ci yarısında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyanla görüşəcək. Görüş BMT-nin New York-dakı iclasında həyata keçiriləcək.
Abdullah Gülün Bakı səfəri haqqında birazdan ətraflı danışacağıq. Azərbaycan dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkədir. Dünya Bankının Doing Business 2009 adlı hesabatında belə deyilir. Bankın biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlinə görə Azərbaycan 181 ölkə arasında 33-cü yerdədir. Keçən il Azərbaycan bu siyahıda 96-cı idi. Bankın biznes mühitinin əlverişliyi üzrə reyting cədvəlində Ermənistan 44-cü yerdədir, Gürcüstan isə 15-ci yerdə.
Bu barədə də birazdan ətraflı işləyəcəksiniz. Amerika Gürcüstanın silah təchizatına beynəlxalq embargo qoyulması təklifini rədd edib. Belə bir təklifi BMT Təhlükəsizlik Şurasına Rusiya verib. Amerikanın BMT-dəki missiyasının sözçüsü Ben Chang deyib ki, layihə Moskvanın Gürcüstanın separatçı regionlarından öz qoşunlarını çıxarmaq öhdəliyindən diqqəti yayındırmaq cəhdidir. Dünən isə Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Gürcüstanın silahlı qüvvələrinin bərpasına yardım eləmək üçün xüsusi missiya göndəriblər. Bu arada Rusiya dünəndən rəsmi olaraq Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə diplomatik əlaqələri qurub. Rusiyanın Müdafiə Naziri Anatoli Serdikov bildirib ki, Cənubi Osetiyaya 3800 Rusiya əskəri və zabiti yerləşdiriləcək. Abxaziyadakı Rusiya hərbi qüvvələri də elə o sayda olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi ilə Ukrayna Parisdə keçirilən sammitdə qərara gəliblər ki, əlaqələrini genişləndirsinlər. Amma Avropa Birliyi Ukraynaya üzvlük söz verməyib. Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy və Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko deyiblər ki, danışıqlar assosiativ razılaşma çərçivəsində gedir. Onların dediyi assosiativ razılaşma adətən üzvlüyə yol açır. Ancaq Ukraynanın gələcəkdə üzvlüyü məsələsinə toxunulmayıb. Sarkozy bircə onu deyib ki, Ukrayna vətəndaşlarına azad viza rejiminin tətbiqi istiqamətində danışıqlara start verilib.
Amerika Əfqanistana gələn ilin əvvəlində 4000-dən çox hərbçi göndərməyi planlaşdırır. Prezident George Bush'un verdiyi bəyanatda deyilir ki, Taliban yaralarına qarşı mübarizədə NATO və Amerika qüvvələrinə kömək lazımdır. Hazırda Amerikanın Əfqanistanda 30000-dən artıq hərbçisi var.
Pakistanla Əfqanistan terrora qarşı bir yerdə mübarizə aparacaqlar. Dünən Pakistanın yeni seçilmiş prezidenti Asif Əli Zərdarinin andişmə mərasimi olub. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay da həmin tədbirdə iştirak edib. Sonra Kərzay deyib ki, terrorla mübarizə hər iki ölkə üçün əhəmiyyət kəsb edən məsələdir.
Qırğızistan polisi ötən ay Bişkek yaxınlığında qəzaya uğramış təyyarənin pilotunu həbs edib. Hökumətin mətbuat xidməti bildirir ki, araşdırmalar sürücünün təyyarənin təhlükəsizlik qaydalarını pozduğunu üzə çıxarıb. Boeing 737 sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 90 nəfərdən 65-i ölüb.
Türkiyənin şərqində avtobus qəzaya uğrayıb, 16 İran turisti ölüb, 32-si yaralanıb. Türkiyənin Anadolu xəbər agentliyi yayır ki, qəza bazar ertəsi axşam Ağrı əyalətində baş verib. Turistlərin əksəriyyəti erməni əsilli İranlılar olublar.
Neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı OPEC neft hasilatını nə artırmağa, nə də azaltmağa qərar verib. Dünən təşkilata üzv ölkələrin neft nazirləri Viyanada bir araya gəlib, hazır ki, neft istehsalını müzakirə ediblər. İyul ayında dünya bazarlarında bir barrel xam neftin qiyməti 147 dollara olduğu halda, hazırda neftin qiyməti 100 dollara yaxınlaşıb. İran OPEC ölkələrini neft hasilatını azaltmağa çağırmışdı.
Və bugündən Bakı Elektrik Şəbəkə borçlu abonentlərin ışığını kəsməyə başlayacaq. Borçları ödənmək üçün axırıncı gün bugün saat 2-də.
Xəbərlər bu qədər, xəbər ətərsə elanlardan sonra davam edəcək.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Qarşıdakı yarım saatda bizdən nələr eşidəcəksiniz? Abdullah Gül Yerevandan sonra Bakıya gəlir. Qarabağın üzrə vasitəçinin dəyişəcəyi gözlənilirmi? Türkiyə ola bilərmi bu vasitəçi?
Bakıda cəmi 11 yerdə toplaşıb fikir demək olar. Bakı İcra Hakimiyyəti seçkiyə bir ay qalmış toplaşmaq üçün icazə verilən yerlərin siyahısını açıqlayıbdır.
Azərbaycan Dünya Bankının hesabatında bir ildə 63 pilləkan qalxdı. Doing Business hesabatına Bakıda ekspertlər nə deyirlər?
Həm də biləcəksiniz ki, Tacikistanda hökumət keçən il məscidi söküb hamam tikmişdi. Yerli müşahidəçilər deyirlər ki, bu gedişlə ölkədə müharibə təhlükəsi var.
Yerli qəzetlərin icmalını da bu səhər bizdən eşidəcəksiniz. Verilişimiz davam edir. CNN Türk saytının məlumatına görə Abdullah Gül Türkiyənin prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə əsas mövzu bundan sonraki Türk-Ermənistan münasibətləri olacaq və bir də əsas mövzu Qarabağ olacaq. Bundan qabaq Abdullah Gül Ermənistanda səfərdə olmuşdu.
Bakıda təhlilçilər deyirlər ki, Türkiyə Qafqazda dialoqların vasitəçisi olmaq istəyir, amma qonşu prezidentin buna nail olması mümkündürmü? Məsələn, Qarabağ danışılanda Minsk qrupunu Türkiyənin də vasitəçi olduğu qurum əvəz eləyə bilərmi? Bakıdakı politoloqların demək olar ki, hamısı bu suallara eyni cavabı verirlər. Ülker Akif qızının söhbəti.
Bugün Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya bir günlük səfərə gəlir. Səfər zamanı Abdullah Gülün Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşəcəyi gözlənilir. Yerli politoloqların fikrincə görüş zamanı Türkiyə Prezidenti əsasən Yerevanda aparılan danışıqlar barədə Azərbaycan rəhbərliyinə məlumat verəcək. Bundan başqa gözlənilir ki, Abdullah Gül İlham Əliyevlə Qafqazda sabitlik paktı ideyasında müzakirə eləyəcək. Bu ideya haqqında az sonra hələlik isə keçək səfərdən öncə Abdullah Gülün dediklərinə. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Yerevana səfəri ilə bağlı şərh verərkən Türkiyə prezidenti deyib ki, ölkəsi Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün müzakirə və dialoqları vacib hesab eləyir. Bu baxımdan Abdullah Gül deyir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərin yaxşılaşması, müzakirələrin olması Azərbaycan üçün faydalıdır.
Dolayısıyla bunlar hepsi bir bütün gibi görüyorum. Onun için konuşmak bunları çözümünü bir yol bulmak, onurlu bir yol bulup herkesin onurunu muhafaza ederek bu işleri barışa çevirebilmektir. Ben doğrusu Karabağ konusunda, Azerbaycan toprak bütünlüğü konusunda daima Türkiye olarak biz buna çok gerçek bir destek veriyoruz.
Abdullah Gül. Yerli politoloqlar isə Qafqazda dialoqların aparılmasında vasitəçilə can atan Türkiyənin bu cəhdinin uğurlu olacağına inanmırlar. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu deyir ki, bu istək Türkiyənin imkanlarından daha üstə dayanır.
Cənubi Qafqazda dialoq onsuz da var, mövcuddur. Hətta Ermənistan və Azərbaycan arasında dialoq 94-cü ildən bu günə də var. Amma söhbət dialoqun səmərəliliyindən gedir. Yəni Abdullah Gül əmindir ki, Türkiyə bu dialoqda vasitəçilik rolunu oynamaqla, deyək ki, Minsk qrupu həmsədrlərindən daha çox uğur əldə edəcəkdir. Regionda maraqlı güc mərkəzləri o qədər çoxdur ki, güman eləmirəm ki, onların razılığı olmadan, yəni ilk növbədə təbii ki, Rusiyanın və Qərbin razılığı olmadan Türkiyə bu dialoqda hansısa uğur əldə eləyə bilsin.
Bu baxımdan şərhçilər Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğanın irəli sürdüyü Qafqazda sabitlik paktını da yaxın gələcəkdə reallaşacaq bir ideya hesab etmirlər. Ərdoğan təklif edib ki, Qafqazın 3 dövləti, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan və regionun 2 nüfuzlu dövləti, Türkiyə və Rusiya regionda sülh və sabitlik üçün bir əsas, bir platforma yaratdı. yaratsınlar və ya hətta pakt imzalasınlar. Türkiyə tərəfi artıq bu ideyanın reallaşması üçün danışıqlara da başlayıb. Və bu danışıqların davamı kimi İlham Əliyev ilə görüşdə də Abdullah Gülün bu söhbəti açacağı gözlənilir. Politolog Zərdüşt Əlizadə isə deyir ki, ortaq maraqları olmayan ölkələr arasında belə bir paktın imzalanması reallıqdan uzaqdır.
Pakt olur nəzərdə tutur ki, ortaq maraqları olan dövlətlər hansısa bir sazişi imzalayır, hansısa bir yeni əməkdaşlıq səviyyəsinə qalxır. Məsələn, bizim hansı yeni əməkdaşlıq səviyyəmiz ola bilər? İşğal və təcavüz amili münasibətlərə istər-istəməz kölgə salacaq.
Zərdüşt Əlizadə bu fikirdədir. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bugün Bakıya gəlir. Bundan öncə isə Türkiyə Prezidenti Yerevanda səfərdə olub. Ermənistanın dövlət başçısı Serj Sarkisyanla birgə futbol üzrə Türkiyə-Ermənistan millilərinin oyununu izləyib.
Ülkə Rakib qızının söhbətinə qulaq asdıq. Demək olar ki, bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyəti Abdullah Gülün səfəri ilə bağlı şərhlər yazıblar. Ermənistana gedəndə Güllə bağlı xeyli kalamburlar var idi. Azərbaycan qəzetlərinin istehsalı yazılarına rast gəlinirdi. Prezident Gülün familiyası haqda ən müxtəlif kalamburlar söz oyunlarından istifadə olunurdu. Amma bu dəfə Bakıya səfər vaxtı qəzetlər sakitdilər. Ekspres qəzetinin belə bir başlığı var. Gül təkliflə gəlir. Politoloq Qabil Hüseynli deyib ki, Türkiyə prezidentinin Bakıya səfərinin əsas məqsədi Qarabağ məsələsi ilə bağlı müzakirə aparmaqdır. Gülün özünün də dediyi kimi, Ermənistanda Sarkisyanın dilindən Qarabağ münaqişəsinə dair maraqlı məqamlar eşidib. Ehtimal etmək olar ki, Gürcüstan hadisələri fonunda daha ciddi blokadaya düşdüyündən Ermənistan bəzi güzəştlərə getməyə hazırdır.
Media forumun hansı güzəşlərdən söhbət gedə bilər sualını cavabında politoloq deyib ki, bu ermənilərin Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendumun sülh sazişi imzalanandan 20 il sonra keçirilməsinə razılıq ola bilər. Azərbaycan bu müddətin 15 il olmasını istəyir, erməni tərəfi 5 il tələb edir. ATƏT-in təklifində isə 10 il nəzərdə tutulur. Ola bilər ki, Türkiyə bu məsələnin 20 ildən sonra gündəmə gətirilməsi məsələsini Ermənistan rəhbərliyi ilə razılaşdırıb. Referendumun 20 il sonraya saxlanılmasına Ermənistanın razılaşmasında Azərbaycanın uduşunun nə olacağını gəldikdə politoloqun sözlərinə görə bu halda işğal olunan ətraf rayonlar qaytarılacaq, statusun müəyyən edilməsi daha uzaq gələcəyə qalacaq.
Qəzetlərin icmalına birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə sırada sərbəst toplaşma azadlığı haqda söhbətimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız.
Strasburgda yay sessiyası vaxtı, Avropa Şurasının yay sessiyası vaxtı şuranın qarşısına xeyli adam yığışmışdı. Onlar Öcalana azadlıq şüarları çığırırdılar, aksiya keçirirdilər. Onlar Fransada yaşayan kürdlər idilər. Avropa Şurasının binası şəhərin mərkəzində yerləşir və sessiya vaxtı burada yüzlərlə qonaq olur, amma buna baxmayaraq onlar rahatça aksiyalarını keçirirdilər.
Bəs polis nə deyirdi iştirakçılara?
Polis ümumiyyətlə gözə dəymirdi, amma mən xüsusilə axtardım ki, polis hardadır burada və xeyli uzaqda yolun kənarında polislər kənarda dayanmışdılar, sakitcə və çox sakit də görünürdülər. Avropa Şurası binasının qarşısında aksiyalarını keçirəndən sonra həmin o milli azlıq kürdlər uzaqlaşdılar və heç kim də onlardan narazı qalmadı.
Amma Bakı icra hakimiyyəti sərəncam verib ki, seçki vaxtı miting keçirmək üçün paytaxtda 11 yer müəyyənləşdirilib. Bunlar əsasən şəhərin kənardakı yerlərdir. Məsələn, Bibiyebet stadionu, hansı ki müxalifət burada miting keçirməkdən imtina eləmişdi. Ya da Bakıxanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, Aznevt Geofizika Trestinin qarşısındakı idman meydançası. İndi telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir Sahib müəllim.
Sabahınız xeyir.
Sahib müəllim, bu qərarın siz necə qiymətləndirirsiniz?
Bu qərar 30 may tarixində cənab prezident tərəfindən imzalanmış o əlavə və dəyişikliklər edildi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna ona ziddir. Və bu sərbəst toplaşma azadlığını həyata keçirməyə imkan vermir. Çünki bu qanunda yeni dəyişikliklər edilmiş qanunda icra hakimiyyəti orqanları üzərinə münasib yerlərin ayrılması bir vəzifə olaraq qoyulur. Təəssüf ki, yerli hakimiyyət orqanları bax, bu təhlükəni hamı əvvəldən hiss edirdi. Bundan hüquq kimi istifadə edirlər. Hər kəs o qanunla məhdudlaşdırılan yerlər istisna olmaqla şəhərin hər hansı bütün yerlərində toplantı keçirdə bilərlər. Və o cümlədən yerli hakimiyyət orqanları bu işi daha da asanlaşdırmaq üçün müvafiq, münasib yerlər də ayırmalıdır. Amma indi siz nəticəsini görürsünüz. Qapalı yerlərdir, stadionlardır, çoxu bərbat vəziyyətdədir, əhalidən uzaq yerdə, o yerlərdə ki, insanlar o toplantının mahiyyəti itir. Yəni bu toplantı ictimaiyyətin diqqətində olmalıdır, hökumətin diqqətində olmalıdır. Təəssüf ki, belə bir sərəncam verildi və bu, yenə də deyirəm, bu qanuna ziddir.
Seçki prosesinə necə təsir eləyəcək bu?
Seçki prosesinə, yəni ümumiyyətlə bu toplantı bütün vaxtlarda keçirilməlidir. O cümlədən də indi bu siyasi kampaniyalar ərəfəsində, seçki proseslərində də toplantıların keçirilməsi başa düşüləndir. Seçicilərlə görüşlər, mitinglər, bu özə təkcə etiraz mitingləri yox, dəstək mitingləri ola bilər və s. Bunların hamısını həmin yerlərdə keçirməklə nəyəsə nail olmaq mümkündür, yəni seçici cəlb etmək və s.
Sahib müəllim, belə bir fikirlər var ki, indi parkların kütləvi təmirə dayandırılması, hasarlanması sərbəst toplaşmaq hüququnu məhdudlaşdırmağa yönəlibdir. Yəni, bununla bağlı bu fikirlər ümumiyyətlə razısınızmı?
Bu təmir tikinti işləri getsə də indi bu vacibdir parklar. Şəhərdə istənilən qədər yer var. Adicə yəni elə azadlıq meydanı, bu dövlət tədbirləri, onu da yer gəlmişkən, dövlət tədbirləri keçirmək üçün ancaq ayrılıb. Yəni dövlət tədbirləri keçirən dövrdə əlbəttə orada kimsə keçmək istəyirsə buna məhdudiyyət qoymaq olar. Amma digər vaxtlarda o çox belə əlverişli bir yerdir toplantıların keçirilməsinə, nəqliyyata mane olmur, əhalinin yaşadığı yerdən bir qədər uzaqdır. Yəni ümumiyyətlə çox təəssüf eləyirəm. Bilirsiniz, bu insanlar heç məsələn siyasi hakimiyyətə etiraz əlaməti yox. Sadəcə hər hansı bir məsələn evin yanında ağacların kəsilməsinə, hər hansı bir nə bilim kommunal probleminə görə piket qoşmaq istəyirdi, toplantı keçirmək istəyir. Bax bununla bu hakimiyyət orqanı, yəni yerli hakimiyyət orqanları bütün bunların qarşısını almağa yönələn yenə növbəti bir sərəncam verdilər.
Minnətdarıq Sahib bəy, çox sağ olun. Bu hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov idi. Azadlıq Radiosu efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Dalğanı dəyişməyin, elanlardan sonra qəzetlərin yazdığını işləyəcəksiniz.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünyanı gəzip dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində.
Can Bakı, can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Belişimiz devam edir. Moskvanın itirdiyi kazandığından qat-qat çox olacaq. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır siyasi təhlilçi ve politolog Rasim Musabeyeva istinadla. Son aylarda açıq şəkildə beynəlxalq hüquq və normaları tapdalayan Rusiya, ABŞ-ın Gürcüstana yardımına cavab olaraq İranla nüvə əməkdaşlığını genişləndirmək niyyətinə düşüb. Artıq xarici mətbuat Moskva ilə Tehran arasında hərbi əməkdaşlığın inkişafı nəticəsində regionda çox güclü hərbi ittifaqın meydana gələcəyi biləcəyini yazır. Rusiyanın artıq İrana nüvə silahı üzrə ekspertlər göndərməyə hazırlaşdığı da bildirilir. Belə hərbi əməkdaşlığın isə regionda qərbin maraqlarına güclü zərbə vuracağı istisna deyil. Qeyd eləyək ki, NATO-nun təzyiqlərinin artmasının Moskvanı Tehranla hərbi ittifaqa sövq edə biləcəyi barədə araşdırmacılar da təsdiqləyici fikirlər söyləyirlər. Lakin politolog Rasim Musabeyev Rusiyanın İranda hərbi bazalarını yerləşdirməsini mümkün saymır. Bu inandırıcı deyil. Rusiyanın istəyi olsa da düşünürəm ki, Tehran buna razılıq verməyəcək. Ən azı İranın daxili ideologiyası buna yol açmayacaq. Çünki İslam inqilabı qələbə çalandan sonra İran ərazisində xarici hərbi bazaların yerləşdirilməməsi bir mənalı şəkildə bəyan olunub. Lakin politolog Tehranın Moskva ilə hərbi əməkdaşlığa can atdığını da istisna eləmir. İranın ordusunda 1 milyon hərbiçi var. Bu mənada heç şübhəsiz ki, Tehran xüsusilə də hava sərhədlərini möhkəmləndirmək üçün Rusiyadan müasir silahlar almaqda maraqlıdır. Bunu Rasim Musabeyev politolog Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində deyib.
Bugünkü Azadlıq qəzeti isə belə bir başlıqlı yazını dərc eləyibdir. Artım serialı nəyə hesablanıb? Son günlər prezident bir sıra sahələrdə əmək haqlarının artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb, amma maraqlıdır ki, dövlət başçısı bu sərəncamları bir gündə yox, bir neçə gün fərqi ilə mərhələli şəkildə imzalayıb. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu artımların hamısı eyni sərəncamda birləşdirmək yaxud da eyni gündə elan eləmək olardı. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı hesab edir ki, artımlarla bağlı sərəncamların ayrı-ayrı günlərdə elan edilməsi əhalinin güzəranının gündən günə yaxşılaşdırılması görüntüsü yaratmaq üçündür. Bunu məqsədli şəkildə serial formasına salıblar. Sərəncam bir dəfə veriləndə bir dəfə elan olunur, amma ardıcıl olanda hər dəfə televiziyada göstərilir və prezidentin qayğısı kimi təqdim edilir. Bir sözlə bu məsələ ətrafında yaxşı şou düzəltmək mümkün olur. Məhəmməd Talıblı ekspert bunu Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib.
Yer gəlmişkən müharibə əlillərinə prezident təqaüdünün təsdiq edilməsi haqqında prezident fərman verib, bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti məlumat dərc eləyib. Ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə, cəbhədə və döyüş əməliyyatları aparılan ölkələrdə beynəlmiləl borcunu yerinə yetirməklə bağlı hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirəndə sağlamlıqlarını itirənləri deməli, sosial müdafiəsini gücləndirmək olaraq dövlət qayğısı artırmaq məqsədi ilə müharibə əlillərinə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin təqaüdünün təsdiq edilməsi haqqında fərman verib. Birinci qrup müharibəlilərinə prezident təqaüdü 90 manat, ikinci qrup müharibəlilərinə 70 manat, üçüncü qrup müharibəlilərinə isə 50 manat məbləğində prezident təqaüdü kəsilib. Bu fərman sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.
Bizim saytımız Azadlıq Radiosu nöqtə saytında isə bir yazı yerləşdirilib. Baykotçuların koalisiyası genişlənir. Prezident seçkisinin legitimliyinə şübhə eləyən 5 siyasi qüvvənin yaratdığı koalisiyaya Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasında qoşulacağı gözlənir. Bu barədə radioya məlumat verən Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası məclisinin sədri Zəlimxan Məmmədli deyir ki, məsələ partiyanın idarə heyətinin sentyabrın 10-unda keçiriləcək toplantısında müzakiriləcək. Zəlimxan Məmmədli bildirir ki, idarə heyətində əksəriyyət müxalifətin birgə əməkdaşlığında maraqlıdır.
Bizim forumumuzun sualı deyilə budur. Baykotçuların bir araya gəlməsinin sizcə prezident seçkisinə təsiri olacaqmı? Əgər fikriniz varsa gəlib öz fikirlərinizi bizim saytımızda yerləşdirə bilərsiniz. Elandan sonra dalğan dəyişməyin. Dünya Bankı Azərbaycanın iqtisadi islahatlarına yüksək qiymət verib. Bu haqda danışacağıq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə bir ildə 63 pillə qalxıb. Dünya Bankının Doing Business biznesi necə qurmalı adlı hesabatında belə deyilir.
Azərbaycanda axır bir ildə nə baş verib ki, Dünya Bankının belə xoşuna gəlib? Bu suala birazdan iqtisadçı ilə cavab axtaracaq. Əvvəlcə hesabatın icmalına qulaq asaq. Ülkə Rakib qızındadır söz.
Dünya Bankının Biznes Mühiti 2009 adlı hesabatına görə Azərbaycan bu il dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkədir. Bankın biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlində Azərbaycan 181 ölkə arasında 33-cü yerdədir. Ötən il Azərbaycan bu siyahıda 96-cı idi. Göstərilir ki, bu il Azərbaycan hesabatın 10 qiymətləndirmə göstəricisindən 7-si üzrə səmərəli islahat aparıb. Yəni yeni müəssisələrin yaradılması, mülkiyyətin qeydiyyatı, kreditlərin alınması prosedurları sürətləndirib. Həmçinin investorların hüquq və maraqlarının müdafiə olunması dərəcəsini yüksəldib. Dünya Bankı bildirir ki, artıq 5-ci ildir ki, Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələri biznesdə islahatlara görə öndə gedirlər. Hesabatda bu region ölkələrinin 90%-dən çoxunda islahatlar həyata keçirildiyi göstərilir. Bankın biznes mühitinin əlverişliyi üzrə reyting cədvəlində Ermənistan 44-cü yerdə qərarlaşıb. Gürcüstan isə 15-cidir. Birləşmiş Ştatlar ötən ildə olduğu kimi 3-cü yerdədir. Siyahıya yenə də Singapur başçılıq edir. Sahibkarların fəaliyyət göstərməsi üçün ən pis şərait isə Konqoda qeydə alınıb.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Üçər Akbızın reportajını dinlədik. Dünya Bankının Doing Business, biznesi necə qurmalı haqda hesabatında deyilirdi ki, Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə bir ildə 63 pillə irəliyib. İqtisadi sahədə islahatların aparılmasına görə.
İndi bu məsələni İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu ilə müzakirə eləyəcəyi hazırda telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Qubad müəllim.
Sabahınız xeyir.
Qubad müəllim, əvvəlcə deyərdiniz, Dünya Bankının bu Doing Business hesabatı nə dərəcədə nüfuzlu və tətbiqi sənəddir?
Əvvəla qeyd edim ki, kifayət qədər nüfuzu var və dövrə olaraq bu aparılır, kifayət qədər də geniş əhatəli bir tədqiqatdır. Ancaq bilirsiniz ki, Dünya Bankı hükumətlərlə işləyir. Dünya Bankı institutu adətən hökumətlərin mövqeyini, maraqlarını nəzərə alır. Və bu baxımdan ötən il Azərbaycan hökuməti ilə Dünya Bankı İnstitutu arasında da məhz bu tədqiqat çərçivəsində müəyyən dəyişikliklərə nail olmaq üçün xeyli müzakirələr olubdur. Mən müşahidə eləmişəm, hətta bizimlə görüşlərimiz olubdur həmin hesabatı hazırlayan müəlliflərlə. Bunlar Azərbaycana çox gəldilər və bəzi nəticələr də nail oldular və bugünkü o 63 pillə irəliləyişin mən deməzdim ki, tam obyektiv bir mənzərə nəşr etdirir, amma orada müəyyən belə deyək ki, əsaslar da var. Çünki Dünya Bankının məhz təklifi ilə, məhz bu hesabatın keçən ilə, ondan əvvəlki ilə olan acınacaqlı nəticələri ilə Azərbaycan hökuməti 2008-ci ilə başlayaraq vahid pəncərə sisteminə keçdi. Yəni bu biznesin qeydiyyatı üçün demək olar ki, bir inqilabi dəyişikliyidir. Bilirsiniz ki, biznesin problemləri kifayət qədər çoxdur, amma problemləri başlayırdı məhz qeydiyyat sistemindən. Azərbaycanda vahid pəncərə sisteminə keçid bugünkü hesabatlar üzrə irəliləyişimizin demək olar ki, əsas təkanverici qüvvəsi olubdur. Yəni buna əsasən demək olar ki, orada müsbət dəyişikləri şərtləndirmək üçün Azərbaycan bir iş görübdü. Amma mən bu günləri ondan razılaşa bilmərəm ki, Azərbaycanda biznesin bütün problemləri həll olundu. Orada bir indikator yalnız biznesin qeydiyyatı ilə bağlıdır, biznesi başlamaq ilə bağlıdır. Orada digər 9 indikatorlar isə başqa istiqamətlərə həsr olunur.
Qubad müəllim, burada deyilir ki, investorların hüquq və maraqlarının müdafiə olunması dərəcəsi yüksəlib. Həqiqətən də belədirmi?
Bax, mən bununla razılaşmıram və xüsusilə də bununla razılaşmıram. Çünki Azərbaycanda 2008-ci ildə mənim dəfələrlə müşahidə elədiyim və eyni zamanda müxtəlif məhkəmələrdən, çəkişmələrdən xəbər tutduğum bir problem ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda kütləvi sürətdə investorların məhz bu mülkiyyəti ilə bağlı qeydiyyat məsələlərində problemlər var. Onlar mülkiyyət hüquqlarının reallaşdırılmasında xeyli böyük çətinliklərlə rastlaşırlar. Bilirsiniz ki, xüsusilə də infrastruktur obyektlərinin tikintisi ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin məlum qərarı əslində qalsa elə Azərbaycandakı sahibkarların konstitusiya hüquqlarına birisi deyil. Çünki onun qərarı ilə istənilən mülkiyyət fərqinə varmadan ki, bu özəl mülkiyyətdir, bələdiyyə mülkiyyətidir, bunu Azərbaycanda ictimai maraqlar naminə, ictimai məqsədlər üçün Azərbaycan dövləti
götürə bilər və bunun ödənişi, kompensasiya məsələsi də bugün beynəlxalq standartda uyğun qurulmayıbdır. Yəni bu investorların, xüsusilə də mülkiyyət hüquqlarının qorunması sayəsində çox ciddi bir problem yaradan dəyişikliyidir. Amma görünür, belə dəyişikliklər bu hesabatı hazırlayan diqqətindən qaçıbdır. Yəni mən şəxsən o indikatorların hər biri ilə tanışam. Xüsusilə bu indikatorda baş verən dəyişikliyi ilə razılaşmıram və bunu sahibkarlar arasında keçirilən müxtəlif sorğularda təsdiq edirik.
Qubat bəy, bizim vaxtımız azdır. Qısaca bu suala da cavab verərdiniz. Əsasən beynəlxalq təşkilatların hesabatları ilə Bakıda belə də müstəqil ekspertlərin fikirləri üst-üstə düşürdü. Doing Business-lə bağlı tutaq, biznesdə keçənki hesabatla demək olar ki, siz də demək olar ki, razılaşmışsınız. İndi bu mövqelər bir-birindən uzaqlaşır. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni niyə görə birdən-birə 63 pil irəlilədi. Siz dediniz ki, hökumətlə danışıqlar aparılmışdı. Nə nəzərdə tutursunuz ki?
Mən demək istəyirəm ki, onun müəyyən əsasları var. Biz bunu gözləyirdik ki, Azərbaycan Doing Business indeksində irəliləyəcək. Çünki ən azı vahid pəncərə sisteminə keçid təmin edilmişdi onların istəyi ilə. Amma digər məsələlərlə bağlı görünür bu hökumətlə intensiv görüşlər, əməkdaşlıq və bu istiqamətdə müzakirələr hadisələr daha çox təsir göstərib, nəinki obyektiv qiymətləndirmələr. Və mən istənilən halda bu günləri alqışlayaram ki, Azərbaycanın doğrudan Doing Business-əki yeri yaxşılaşsın. Bu, xarici investor üçün də yaxşı bir siqnaldır, görsün ki, Azərbaycanın sahibkar mühiti getdikcə daha yaxşı olur. Amma təəssüflər olsun ki, bunu sorğular da göstərir və sahibkar respondentlər də təsdiq edir ki, bu günləri sahibkarlıq mühitində, xüsusilə də kiçik və orta sahibkarlıq mühitində bu qədər irəliləyişi biz müşahidə edəməmişik.
Qubat bəy, bir qısaca sualım da var. Əgər 10 ballı şkala ilə götürsək, Azərbaycan sahibkarlarının hüquqlarının qorunması səviyyəsi sizcə nəyə bərabərdir?
Mən isə deyim ki, burada sahibkarlarının hüquqlarının pozulması sistemində 10 ballı şkala da biz hətta 5 verməyə də imkanımız yoxdur. Çünki orta səviyyədə belə biz bunu təmin edə bilmirik. Sahibkarlar əksəriyyəti öz hüquqlarını, xüsusilə də investisiya hüquqlarını, mülkiyyət, əmlak hüquqlarını reallaşdıra bilmirlər.
Təşəkkür edirik Qubad müəllim. Bu, İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi.
Verilişimiz davam edir. Tacikistanda adamlar dini hüquqlarının qorunmasını, qorunmamasına narazılıq edirlər. Tacikistanda keçən il hökumət məscidləri söküb, yerində polis məntəqəsi, hətta hamam da tikmişdi. Bu məscidlər amma icazəsiz inşa olunmuşdu. Hökumət məktəblərdə hicaba rəsmi qadağa da qoymuşdu. Mağazalarda isə son vaxtlar dini əşyaları da müsadirə edirlər.
Bütün qadağalar kimi bu da Tacikistanda əks effekt verib, dinə marağı kəskin artırıb. Hətta ekspertlərdən biri deyir ki, hökumətin bu siyasəti Tacikistanı müharibəyə də apara bilər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Tacikistanın təhsil ocaqlarında hicaba rəsmi qadağa qoyulmasına baxmayaraq, son illər başı yaylıqlı qız, şagird və tələbələrin sayı artıb, ümumilikdə isə namaz qılan, Ramazan müddətində oruç saxlayan gənclərin sayı bir xeyli çoxalıb. Tanınmış din xadimi Mahmud John Turacunzo da Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, onun imamı olduğu Düşənbənin Vəhdət Məscidinin dindarları arasında yaşlı nəslə nisbətən gənc nəslin nümayəndələri çoxluq təşkil edir. Tacikistan hakimiyyət nümayəndələri başqa tədbirlərdə yanaşı, hicabı qadağan etməklə cəmiyyətdə İslam dininin nüfuzunun qarşısını almağa səy göstərib. Ötən il hökumətin sərəncamı ilə Düşənbədə 2 qeydiyyatsız məscid yerdə yiksan edildi. Həmin kampaniya çərçivəsində bir çox məscid bağlandı. Onların bəzilərində polis məntəqələri, qadın salonları və hətta ictimai hamamlar açıldı. Yüzlərdə məscidlərə xəbərdarlıq edildi ki, tezliklə rəsmi qeydiyyatdan keçməsələr eyni taliyyə düçar ola bilərlər. Eyni zamanda isə polis musiqi mağazı və köşklərində axtarışlar apararaq ekstremizm, terrorizm və fahişəliyə şirinləşdirilməsi iddiası ilə küllü miqdarda CD və DVD disklərini müsadirə edib. Halbuki dükan sahibləri bildiriblər ki, müsadirə edilən disklərin əksəriyyəti dini məzmunlu olub. Amma hakimiyyətin təzqiqlərinə baxmayaraq, Tacikistan cəmiyyətində İslama meyillər artır eniliklə hicablı qızların sayı kimi. Tacik qızların bir çoxu etiraf edir ki, hicab örtməyə onları ümumi ictimai təmayül sövq edib. Halbuki Gülçöhrə adlı gənc qadın ustası deyib ki, onun seçimində İslam dini ədəbiyyatının rolu çox böyük olub. Qaynanam təcrübələnir ki, bu gənc yaşımda niyə başıma yaylıq bağlayıram. O müasir qadındır, vaxtı ilə kommunist olub və baş yaylığımı qəbul etmək onun üçün çox çətin idi. Amma o artıq buna da öyrəşib. Bəzən işdə müştərilər məni hicablı görəndə başqa ustaya gedirlər. Ola bilsin qorxurlar ki, saçlarını pis günə salaram. Bu baxımdan hicab doğrudan da işimə mane olur. Gülçöhrənin qaynanası və ehtiyatlı müştərilərdən başqa Tacikistanda çox adam cəmiyyətin İslamlaşması kimi tanınan bu təmayüldən narazılıq bildirir. Çənbə Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Fərruh Ömərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Sovet İttifaqının parçalanmasından sonra İslam dini artıq ikinci dəfədir ki, Tacik cəmiyyətində yüksək dərəcədə populyarlaşıb. 1990-cı illərin birinci dalğası, onun sözlərinə görə İslam Oyanış Partiyasına ictimai rəğbət sıçrayışı ilə müşahidə olunurdu ki, bu arada İslamçı müxalifət və hakimiyyət tərəfdarları arasında vətəndaş müharibəsi başlandı. Vətəndaş müharibəsindən sonra İslama rəğbət bir qədər azaldı. Adamlar məyus və naümid olmuşlar. Dinin özündən yox, dini şuarlardan, müharibə bəhanə kimi istifadə edən şəxslərdən. Ekspertin rəyinə görə bugün də bəzi şəxslərin dini meyilləri öz siyasi maraqlarında istismar etmək cəhdləri Tacikistanda ikinci vətəndaş müharibəsinə apara bilər.
Rəşin Rayboğlu xəbərlərin sonuncu reportajı idi.
Bu səhər isə xəbərləri bir çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Hələlik.